Radio Information er sponsoreret af Organic Basics. Fra vi står op om morgenen til vi går i seng, slider vi en lille bitte smule på kloden hver evig eneste dag. Men med Organic Basics, der kan det fodaftryk blive en smule mindre. Organic Basics er nemlig bæredygtigt undertøj, produceret i 100% økocertificeret bomuld. Og du kan få det leveret direkte til døren på abonnement, ligesom din information. Tag og læs lidt mere på deres hjemmeside organicbasics.com.
Det har helt klart taget nogle år for ligesom at komme over det der had, jeg havde dengang, ikke, til voksne. Og hvordan man ligesom var blevet svigtet fuldstændig, siden man var ret lille. Og folk bare har lavet det en overladt til sig selv. Ikke?
Det her var Morten. Han er en af 7 unge, der her i efteråret har deltaget i en medieskole for hjemløse unge her på Dagbladet Information. Hvis du hænger ved, så kan du høre hele hans historie sidst i programmet. Og velkommen til. Jeg hedder Anna von Sperling, og det her, det er den sidste radioinformation inden jul. Og jeg lover, at det bliver helt og aldeles julefrit, fordi når den her den udkommer fredag aften, så står du sikkert med så rigelig jul i praktisk forstand omkring dig. Så du har ikke brug for os. Og hvis det nu mangler lidt julestemning, så skal du bare høre noget med Mariah Carey. Det virker altid for mig. Men jeg synes da hellere, du skal blive her, fordi der kan du blandt andet høre Sebastian Gerding fortælle om fagbevægelsens udsalg af det kooperative arvesølv med frasalget af Alka Forsikring her i starten af december. Er det rettidig omhu i en tid, hvor forsikringsvirksomhed bliver stadig mere usikker? Eller er det fuldstændig tåbelig timing at droppe den her idé om et alternativ til den privat kapitalistiske model, lige når andre er begyndt at få øjnene op for fordelene? Rune Lykkeberg kommer også forbi, og han har optur over en ny bog, der giver nogle bud på, hvem der kommer til at blive demokratiets endelige banemand. Og det bliver ikke Trump, kan jeg afsløre. Anton Geist kigger også forbi for at tale om Tibet-kommissionen, der jo endelig kom med sine konklusioner i denne uge. Og så vil han også tale en lille bitte smule om finansloven, men vi gider den faktisk snart ikke mere. Men vi skal i hvert fald lige have rundet det her af. Og lige inden vi kaster os ud af det, så lader I måske mærke til, at vi startede programmet lidt anderledes, end vi plejer. Vi har nemlig fået en sponsor her på Radio Information. Og det er jo dejligt, at der er nogen, der tror så meget på os, at de faktisk også gider os med nogle penge efter os. Fordi selvom at det her måske er noget af det mere lystdrevne, jeg har lavet i mit arbejdsliv, og at David Rælings latter til tider kan føles som løn nok i sig selv, så koster det jo penge at lave en ugentlig radio. Så tusind tak til Organic Basics. Gå ind eventuelt og tjek dem ud på organicbasics.com, og det er basics med s til sidst, og så skråstreg information, fordi så får du faktisk 20% på deres produkter. I starten af december solgte arbejderbevægelsen deres forsikringsselskab Alka. Og det ligner den endegyldige død for ideen om, at man ved at kontrollere selskaber kan opbygge alternativer til den privatkapitalistiske model. Det skriver du, Sebastian Gerding, i indledning til en artikel, der var i mandagens avis. Velkommen til.
Tak.
Først og fremmest, hvad er omstændighederne omkring salget af Alka?
Jamen, Alka blev solgt her i starten af december, og det var noget, der kom ud cirka en uge inden. Var der rygter i børsen om, at et salg var på vej, og det nægtede fagbevægelsens top at udtale sig om, fordi de kan jo ikke udtale sig om den slags. Og så blev hovedbestyrelsen hastindkaldt hen over weekenden, og så mandagen efter, jeg tror, rygtet startede om onsdagen, så var Alka sådan set solgt. Og det afventer selvfølgelig lige konkurrencemyndighedernes godkendelse, fordi det er Tryg, der har købt det, og Tryg kommer op på en ret stor markedsandel, men det tror jeg nok ikke, der bliver nogle problemer med. Og man kan sige, at det der ligesom er den spektakulært lidt kontroversielle omstændighed her, er faktisk, at Alka gik ret godt og leverede pæne millionoverskud, 3-cifrede millionoverskud til fagbevægelsen. Ja. Så hvorfor sælge noget, et selskab, som det går ret godt for?
Og hvad var deres begrundelse så?
Men deres begrundelse var, at det kan godt være, at det går godt nu. Det anerkender de selvfølgelig, men hvem siger, at det vil gå godt i al fremtid? Mm. Der er disruption alle steder, og også af forsikringsmarkedet. Man tjener vist ikke så mange penge på at forsikre biler længere, som man har gjort, og der kan være alle mulige grunde til det. Sådan mere forsikringstekniske, vil jeg sige det sådan. Men grunden var ligesom, at man valgte at solge det, hvor man fik en god pris, og at man i en femårig periode efter salget har fået ligesom en god aftale hjem for de nuværende Alka-kunder. Ja. Og så siger kritikerne selvfølgelig så, jamen hvad så efter de fem år? Der kan priserne jo stige, og det har fagbevægelsen så ikke noget godt svar på. Fordi det kan de jo, men det siger de bare. Det tror vi ikke kommer til at ske. De tror, de har fået en god deal og har fået så 8,2 milliarder i forbundskasserne. Ja. Det var også en slags penge.
Men fagbevægelsen siger jo også, for et af argumenterne har været, at Alka var med til at presse priserne generelt på forsikringer ned, men der siger fagbevægelser, det er vel ikke vores opgave. Vores opgave er at servicere vores kunder, medlemmer.
Der har været det her argument om, at Alka lå i bunden af prismarkedet, og derfor ligesom er med til, at de andre bliver nødt til at være konkurrencedygtige nedad. Ja. Fordi Alka er jo har den her fordel i forhold til alle mulige andre selskaber, at de ikke skal lave profit til alle mulige aktionærer, men kan fokusere på at bare geninvestere og holde priserne så lave som muligt. Det kan ligesom være en målsætning for firmaet. Vi skal jo ikke tjene nogen penge, eller vi skal ikke tjene særlig mange penge, vi skal bare holde priserne i bund. Og det har ligesom en disciplinerende effekt på resten af markedet. Men der siger de så nu, at det kan jo ikke være vores opgave. Hvis vi kan få for vores medlemmer en lige så god deal andre steder, så er det jo ikke vores ansvar, at alle mulige herre og fru LO, som ikke har Alka, nu måske får højere priser.
Ja, men det har været et element af kritikken. Men hvad den her artikel handler om, og hvad jeg synes er endnu mere spændende, så er det, at det her måske på mange måder kan siges at være et opgør med sådan en ideologisk arvesøl i fagbevægelsen om den her kooperative tanke. Kan du ikke lige starte med at fortælle, hvad er hele den, hvad er den ideologi, hvad er den tanke?
Den kooperative tanke startede vel i midten af 1800-tallet og kom fra England og blev så kom så ind forskellige steder i arbejderbevægelsen. Og man startede med at have nogle selskaber, der var en masse ideologisk diskussion. Kommunisterne mente selvfølgelig, at det var noget reformistisk ævl, at man på den måde kunne drive selskaber på et kooperativt princip under kapitalismen, og så kalde det noget andet. Det var de meget kritiske overfor, men der var ligesom dele af den socialdemokratiske fagbevægelse, der synes, det var en god idé. Og en af grundene var selvfølgelig billige priser, ved at have det kooperativt og fokusere på billige priser, og ikke på at skabe profit til alle mulige andre, så kunne man holde priserne nede til arbejderne. Det var en god ting. Den anden ting var, under strejker for eksempel, var der det her problematik, at hvis man skulle strejke i lang tid, så kunne du ligesom ikke undgå at skulle bruge penge på kapitalisternes varer selv under strejken. Så du kunne ligesom både blive udsultet og få udsultet din strejkekasse, men samtidig så lagde du så penge i dem, du i virkeligheden forsøgte at presse. Så det var ligesom en ting om strækkevåbnets potens, hvis man kan sige det sådan. Og man begyndte så ligesom at opbygge alle de her selvstændige kooperative virksomheder. Der var mejerier, der var bagerier, som var ret succesfulde, brødfabrikkerne. Begravelsesforretninger, ligkistemagasiner. Ja. Der var den her idé om, at man skulle kunne handle hos arbejderbevægelsens alternativ fra vugge til grav, altså fra arbejderbevægelsens daginstitutioner og hele vejen til, man blev begravet i en kiste fra arbejderbevægelsens eller arbejdernes ligkistemagasin.
Ja. Og nu har fagbevægelsen Arbejdernes Landsbank tilbage. Det er hvad der er tilbage.
Stort set. Der er også nogle kursusaktiviteter og forskellige andre ting. Og fagbevægelsen har også nogle økonomiske interesser andre steder. Men som udgangspunkt er den her gamle kooperation, så var der Alka og Arbejdernes Landsbank tilbage af to af de store selskaber. Og nu har de så solgt Alka fra, så nu er det banken tilbage.
Og du taler med en række kritikere i artiklen. Hvad er det, de siger?
Jamen altså, kritikerne er egentlig... Der er kritikere i fagbevægelsen, og der er kritikere blandt Enhedslisten, og det er Pelle Dragsted fra Enhedslisten, jeg taler med i artiklen. Og hans pointe er ligesom, at hvis fagbevægelsen, når de sælger det her fra, så fjerner de sig ligesom fra noget, der ellers er en trend andre steder i Europa på venstrefløjen, for eksempel. Corbyn er meget optaget af kooperativer og ligesom udvikle en anden sektor, som kan være i konkurrence med den her meget sådan markedsorienterede måde at gøre det på. Og der har man i Danmark jo en tradition, som egentlig er ret stærk inden for det her. Det er bare en tradition, man nu og i de sidste mange år har valgt at droppe helt. Og fagbevægelsen bliver ligesom kritiseret for at melde sig ud af den her kamp omkring den her demokratiske sektor. Et andet perspektiv er det her, der også...
Jeg vil bare lige sige, det er jo så der, Dennis Christensen i artiklen siger, det var godt nok lidt sent for den danske venstrefløj at få kærlighed for den kooperative bevægelse. For som du sagde tidligere, så har det jo ikke været traditionen.
Nej, det har ikke været traditionen, men jeg tror, der er mange på venstrefløjen, som begynder at få øjnene op for det. Der er også startet et netværk, der hedder Demokratisk Erhvervsnetværk, som går ind ikke kun i sådan nogle, eller ikke i dem, der handler om arbejdsbevægelsen i virkeligheden, men i de andre steder i det danske samfund, hvor man har den her demokratiske, kundeejede struktur. Altså, en af de ting, som jeg talte med Pelle om, som ikke er kommet med i artiklen, men som jeg synes er ret interessant, er det der med, at for eksempel Nykredit var jo kundeejet og var baseret på et princip om, at man ikke skulle tjene penge til alle mulige eksterne aktionærer. Man skal ligesom låne penge og så finansiere hinandens lån på en eller anden måde.
Ja.
Og det ligesom er på vej væk. Det var der en stor ballade om sidste år. Og han pegede også på nogle andre steder i samfundet, hvor man har de her kundeejede og demokratiske ting, men som ingen rigtig har fokuseret på, og derfor har det her medlemsdemokrati fået lov til at syne hen, og så er det ikke så stærkt længere. Så ligesom, at man fra venstrefløjens side har været så optaget af revolutionen, at man ikke har opdaget, at man faktisk havde alternative strukturer rundt omkring i samfundet, som ikke foregik på sådan klare, eller de mere hardcore kapitalistiske principper.
Ja. Men der siger de kilder, du taler om i fagbevægelsen jo også, jamen det er måske ikke os, der skal bære det videre. Det sker alle mulige andre steder i samfundet. Er det ikke også rigtigt?
Jo, det er det. Jeg vil sige, at Danmark er faktisk ikke rigtig så langt fremme med den udvikling, så vidt jeg ved. Der er en masse problemer ved at starte kooperativer i Danmark. Der er ikke nogen særlig klar lovgivning, og der er andre steder i Europa, hvor man er langt længere fremme. Men det er rigtigt nok, at kooperationsbevægelsen kommer nok ikke til at stoppe med fagbevægelsen. Der er bare noget, der er noget lidt paradoksalt over, at de melder sig ud nu.
Ligner andre op der.
Ligner alle mulige andre taler om det. Corbyn er helt op at køre.
Ja,
og et meget succesfuldt socialdemokrati, som det jo er i England lige nu, eller i hvert fald på vej frem. Og en bølge, at de så taler om kooperativer. Og i Danmark er man bare sådan, been there, done that. Det gik fuldstændig galt, og vi har tabt en masse penge, og der var også en masse skandaler og korruption og kammerateri og alt det der. Så jeg tror, der har man i hvert fald, i fagbevægelsen har man ikke så meget lyst til at tænke ud over kerneopgaven nu. Jeg tror, man er meget optaget af at holde på de medlemmer, man har, og levere gode resultater til dem, og så ikke alt det der andet.
Spræl.
Præcis.
Godt. Tusind tak, Sebastian Gerding. Og nu er vi nået til ugens optur. Men ikke alene ugens optur. Ugens optur og ugens kulturanbefaling. Fordi endnu en gang, Rune Lykkeberg, har vi ikke fået den finanslov på plads. Vi sidder her nu. Det er tirsdag før jul. Jeg vil gerne på juleferie. Den finanslov er ikke på plads. Så vi håber på, at den kommer, og derfor så er der store dele af programmet, der er sat af til den. Så du skal ligesom lave de to ting i en.
Ja.
Har du noget på hylderne?
Der er altid noget på hylderne. Vi har jo en helt, og med videre minder jeg mig selv, som hedder David Runciman, og han er en professor i politik, filosofi og historie ved Cambridge University. Og han har skrevet en fantastisk god bog om konspirationsteori, og han har skrevet en anden bog om politik. Han har skrevet mange ting. Han er omkring min alder. Mm-hmm. Det vil sige 45 eller sådan noget.
Mm-hmm.
Nå, og han har en podcast, som jeg også godt vil anbefale, der hedder Talking Politics, hvor han hiver folk ind fra Cambridge University og sidder og diskuterer, hvad der er sket i verden med dem. Mega fedt. Men der er han hele tiden teaset for en bog, han har været ved at skrive, og den hedder How Democracy Ends. Mm-hmm. Ikke If Democracy Ends, men How Democracy Ends. Og jeg har været så nysgerrig på den bog, og jeg har prøvet at lytte ud af alle hans interview med, hvor er hans teser. Og så i sidste uge, der var podcasten, det var en lecture, han gav, som ligesom var draft på bogen. Og vi har mega optur over den lecture. Mega optur. Bogen kommer først til april, men vi har mega optur over hans lecture, for endelig så åbenbarede han, hvad det er, der er tesen i den bog.
Og det er selvfølgelig Trump.
Nej, det fede er nemlig, han siger, at vi forestiller os hele tiden, at demokratiet vil gå under på samme måde, som det er gået under tidligere, og vi forestiller os noget, ligesom vi sammenligner med 30'erne, vi sammenligner med 70'erne, vi forestiller os noget med tanks i gaderne, vi forestiller os militærfolk, der tager over, vi forestiller os unge mænd. Så siger han, det kommer overhovedet ikke til at foregå på den måde. Tre store forskelle mellem i dag og 30'erne. Det ene er, vi er blevet meget ældre, Det er unge mænd, der laver fascisme. Vi er et samfund af gamle mennesker. Gamle mennesker laver ikke fascisme. Det andet er, vi er 10 gange så rige, som man var i 30'erne. 30'ernes fascisme opstod i fattige samfund. Vi er så rige i dag, så det vil ske på en helt anden måde, hvis det sker. Og siger han, det tredje, det er, at vi er meget, meget mindre voldelige samfund. Der er ekstremt lidt vold i vores samfund, og i 30'erne havde man meget mere politisk vold, så det er fattigdom, politisk vold og ungdom, der laver fascisme. Hvilken form for afvikling af demokratiet leverer rige, ikke voldelige gamle samfund så? Og der siger han, at i virkeligheden er Mark Zuckerberg en meget farligere mand imod demokratiet, end Donald Trump er. Mm-hmm. Demokratiet vil ikke gå under, som vi har set det før i 30'erne. Det vil gå under på en helt ny måde. Det vil gå under, sådan, at vi hylder institutionerne og bliver ved med at være demokrater. Og så bliver det lige så langsomt tømt for indhold. Og dem vil vi tilbede, og dem vil vi tro at håbe for demokratiet. Det er sådan en som Mark Zuckerberg, der ejer Facebook. Og som står for alt det rigtige imod diskrimination og for homoægteskaber, mod alt det liberale og alt det progressive, samtidig med, at han fuldstændig og lidt udhuler demokratiet, fordi, som han siger, vores ven Runciman, Zuckerberg har mere magt end nogen romersk kejser nogensinde har, for han ejer 2 milliarder menneskers data, og han har større indsigt end nogen totalitære leder nogensinde har haft, og vi er mere afhængige af ham, end nogen undertrykte borgere nogensinde har været før. Og så hørte jeg den der lecture, og så har jeg så ringet David Runciman op, og så har vi så interviewet ham. Mm-hmm. Og det bliver vores nytårsinterview. Og så siger jeg så til ham, jamen prøv at høre, tiden er jo forskellig fra 30'erne og nu, fordi nu forventer folk også, at de lever i demokratiske samfund. Det vil sige, folk, der er jo enormt meget diskussion om Facebook-magt, og der er jo enormt meget diskussion om Google og Microsoft-magt. Så siger han, Zuckerberg finder jo sted i en demokratisk global offentlighed, der vil drager ham til regnskab, og hvor folk bliver enormt ophidset, bare man ikke kan få lov til at vise et cover på en bog, hvor der er nogle bryster eller et kinesisk offer, altså, og folk siger det Facebooks skyld, at Trump vandt, og så bliver nødt til at lave om hele tiden. Og der siger så siger han vil jo blive held accountable, fordi han er i mega demokratisk samfund. Så siger han, ja, Zuckerberg er på den ene side mere demokratisk, end vi er. Facebook er det mest demokratiske, vi nogensinde har set, men han er samtidig også mere autoritær, end noget, vi nogensinde har set, fordi på den ene side har han stillet det her enorme legetøj til rådighed for hele verden. På den anden side sidder han som en lille forkælet pattebarn, og så er det hans legetøj. Og så siger han, at for at kunne drage nogen til regnskaber for rigtigt at kritisere dem, så skal man kunne distancere sig fra dem. Mm-hmm. Men vi kan ikke distancere os fra ham, og oprøret med ham vil finde sted ind i hans maskiner, og derfor vil det bekræfte ham.
Han er en del af os.
Ja, og det er David Runciman også. Det er derfor, vi siger vi.
Ja, nå ja, det er klart. Nu lyder det sådan lidt roligt, som om, at jeg prøvede sådan at lege, at vi ikke havde talt om det her, før vi gik ind. Jeg kan godt mærke, at det lykkedes slet ikke. Inklusive det der, hvor jeg spørger, det var vel Trump og sådan noget. Vi havde godt talt om det. Det var bare, jeg kunne mærke, at den kunne jeg ikke hive hjem. Rune, det var optur. Hvor kan man... Det kunne være, at jeg simpelthen skulle lave et link i Radio Informations nyhedsbrev til også Runcimans talk her.
Ja, og det er fra en podcast, han har, der hedder Talking Politics, og den hedder How Democracy Ends.
Yes, og man kan læse interviewet i aviserne mellem jul og nytår.
Jeg tror, det bliver på årets sidste dag.
Årets sidste dag. Tusind tak, Rune Lykkeberg, og lyt lige med i næste uge, hvor er det også Rune i studiet, og hvor vi sådan skal kig lidt tilbage på året, der gik i radioinformation, og vi skal også høre nogle af de konklusioner, Rune lavede på tidligere tidspunkter, og høre, hvordan han ser på dem i dag. Du glæder dig, Rune?
Jo, det bliver How 2017 and a little bit Rune Lykkeberg ends.
Yes, præcis. Godt. Tak, Rune Lykkeberg.
Selv tak.
Radio Information er sponsoreret af Organic Basics, og tusind tak for det. Det er 100% økocertificeret kvalitetsundertøj i din størrelse med et enkelt klik på nettet lige til din dør. Gå ind og tjek dem ud på organicbasics.com, og hvis du så ovenikøbet skriver /information, så får du simpelthen 20% på dine køb. Tirsdag i denne uge kom Tibet-kommissionen så endelig med deres konklusioner. Og velkommen til, Anton Geist.
Tak.
Det er længe siden, du har været.
Ja, det har jeg også tænkt på.
Ja. Nej, jeg havde spurgt en gang.
Ja, det har jeg. Alt er godt.
Det er dejligt at have dig i hvert fald. Tak. Og altså, lad os lige starte. Hvad er det for en sag, som kommissionen blev nedsat til at se på?
Det handler om, at der var sådan nogle kinesiske besøg, kinesiske delegationer, der besøgte København i 2012 og 2013, hvor der var nogle kinakritiske demonstranter, som havde tænkt sig at møde op. Og det viser sig så, at kineserne på forhånd havde gjort klart over for Udenrigsministeriet, at de så meget nødigt, at der var kinakritiske demonstranter, der kunne ses af de fine herrer fra Kina, som var på besøg. Mm-hmm. Og det viser sig så, at det er noget af det, kommissionen konkluderer nu, at det er på en eller anden måde sævet nedad fra Udenrigsministeriet via PET ned til Københavns Politi, som simpelthen bare gjorde det, at de sørgede for, at kineserne ikke kunne se de her kritiske demonstranter. De fjernede nogle af dem, og de konfiskerede deres tibetanske flag og kørte biler ind foran dem, så man ikke kunne se dem fra der, hvor kineserne var. Og alt sammen er faktisk brud på sådan helt grundlæggende rettigheder til at forsamle sig og til at ytre sig frit, konkluderer kommissionen nu blandt andet.
Ja. Blandt andet siger du, prøv lige at give et overblik over det.
Ja, fordi jeg synes, der er sådan to hovedkonklusioner. Altså, de siger for det første, at det var altså et brud på forsamlings- og ytringsfriheden, som er sikret med grundloven og med den europæiske menneskerettighedskonvention. Mm-hmm. At de på den måde fjernede demonstranter og så videre. Og så siger de også, og det synes jeg næsten er det aller værste, fordi man kan sige, at en fejl kan ske. Det her, det troede de måske var i orden, og det var det så ikke, og det var så et brud på nogle rettigheder, og det er selvfølgelig i sig selv et problem. Men det aller værste er, synes jeg, et mere kalkuleret forløb, der følger efter i flere år, hvor politiet dækker over sandheden, fordi der er jo nogle demonstranter, som klager over det her. Der er nogle forskellige folk rundt omkring, som begynder at sætte spørgsmålstegn ved, hvad der egentlig er foregået. Og politikere i Folketingets retsudvalg begynder også at stille spørgsmål til, hvad der er foregået. Og de spørgsmål sender Justitsministeriet videre til politiet, og politiet skal så levere oplysninger tilbage til Justitsministeriet, så de kan svare Folketinget rigtigt. Og der er det altså, at politiet helt systematisk i flere år dækker over, at der simpelthen bare var en ordre hos politiet om, at man skulle sørge for, at de her kritiske demonstranter ikke blev set af kineserne. Ja. Og det er en ulovlig ordre. Og den ulovlige ordre blev der altså dækket for over for Folketinget, og jo altså også over for offentligheden og pressen. Og det synes jeg er en ret stor skandale.
Ja. Peger kommissionen på, hvem der er direkte ansvarlig for det her?
Ja, den peger på to sådan ledende politifolk, som begge to har været involveret i at udstede ordren, og altså også været kraftigt involveret i at dække over, hvad der er foregået senere hen over for Folketinget. Og så synes jeg også, den sådan, altså kommissionen er altid forsigtig, men jeg synes sådan diplomatisk kritiserer den også Udenrigsministeriet og PET og siger ligesom, at både PET og Udenrigsministeriet gjorde rigtig meget for at gøre det klart for politiet, at kineserne var bange for at tabe ansigt og ikke ville have nogen kritiske demonstranter. Og det blev de ved og ved med at sige til politiet, og de understregede ikke over for politiet, at det selvfølgelig ikke betød, at politiet jo altså ikke skulle gå i gang med at fjerne demonstranter eller sådan noget. Mm. Og det bemærker kommissionen. Mm. Det er ikke noget, den sådan direkte kritiserer, men det synes jeg godt, man kan læse mellem linjerne som en kritik.
Hvad med politidirektør Johan Reimann?
Ja, en af mine yndlingsfigurer, som jo går igen i simpelthen så mange skandaler i nyere dansk politisk historie. Tilbage fra Tamilsagen og over flere andre sager, til hvor han var også involveret i sagen om Morten Bødskovs nødløgn til Folketinget. Og på en eller anden måde, så har han evnen til altid at slippe ud af det på en måde, så hvis man læser, hvad der står i beretningerne, så tænker man, det var da godt nok ikke så godt, det han har lavet. Men han slipper altså uden kritik, og er jo en mand, der er gået fra den ene chefstilling til den anden inden for den sådan, jura og politi. Altså han har deltaget i besvarelsen af spørgsmål til Folketinget, og man kan også se, at han har haft adgang til den her instruks, som altså var ulovlig, og det har han haft i over flere år, og alligevel så hævder han, at han aldrig har læst den her instruks, da han var med til at svare Folketinget på de spørgsmål. Det er der flere ledende politifolk, der siger, det er, at de har ikke læst den. Og det synes jeg jo, det er jo svært for kommissionen at sige, det har du. For det kan de ikke sige med sikkerhed. Men det er jo da lidt underligt, at han på et tidspunkt, hvor der har været meget, meget stor interesse fra pressen og fra Folketinget i, hvad der måtte stå i den ordre, og han sidder og besvarer spørgsmål til Folketinget om, når han har adgang til den, så er det da utroligt,
at han ikke har læst, hvad der stod i den.
Ja.
Og så ville han være faldet over, at der stod noget ulovligt. Ja. Men det er så det, han forklarer i dag. Det har han ikke vidst, og derfor har han altså ikke deltaget i at dække over lovligheder, forklarer han. Og det synes jeg ikke ser sådan 100% nødvendigvis troværdigt ud.
Du skriver en leder tirsdag, at du synes, det her det bestyrker mistanken om, at der i dele af politiet hersker en kultur, som gør det her muligt. Kan du?
Jamen, det er fordi, vi har sådan interesseret os lidt for de senere år her på avisen, sager, hvor politiet har løjet. Og der har været ret mange. Samme dag faktisk, som Tibet-kommissionen kom med deres beretning, så færdiggjorde det, der hedder den uafhængige politiklagemyndighed, en sag, deres behandling er en sag, som handler om en politianklager, som har instrueret politividende om at give falske vidneudsagn i retten, hvad der jo også er en temmelig alvorlig sag. Og for et par måneder siden skrev vi om en ledende politimand, som er involveret i en ret sådan kulørt sag, som handler om et lampetyveri på Københavns Politigård af alt, men som altså også for et par år siden var involveret i, eller han fik en dom fra en byret for at have forfalsket en politirapport. Mm-hmm. Og der har været rigtig mange sager, hvor politiet simpelthen har løjet, synes jeg, man må sige, vildledt og talt usandt. Og det er jo, synes jeg, enormt bekymrende, fordi i en retsstat, der er det er så afgørende, at det, som politiet siger, det er sandt. Det er jo politiet, der indsamler beviser, det er politiet, der afhører vidner. Politiet har jo ligesom en status, som gør, at i straffesager, der vil man tillægge politifolks vidneudsagn meget stor vægt. Altså det vil man antage er sandt, det politiet siger. De har jo også et voldsmonopol, så hvis man nogensinde skal kontrollere om de situationer, hvor de har anvendt magt, så er det jo også vigtigt, at de taler sandt. Og det bliver der sået tvivl om jo meget kraftigt med denne her kommissionsberetning. Altså det synes jeg bestyrker den her mistanke om, at der faktisk måske hersker lidt en kultur, som måske handler om, altså nogen mener, at det er sådan en nulfejlskultur, man vil hellere lyve og dække over sandheden, frem for at indrømme fejl. Det kan også være sådan en eller anden form for korpsånd. Politiet har jo en stærk korpsånd, og man vil ikke sådan angive hinanden, man vil hellere dække over hinanden. Og det er jo et fundamentalt problem i politiet, hvis det forholder sig sådan, hvad jeg synes, denne her beretning ligesom bestyrker mistanken om, at det gør.
Ja. Tusind tak, Anton. Og lige før jeg slipper dig, og vi gider faktisk ikke bruge vildt meget tid på det. Vi kan vende tilbage til det efter jul, det fordi de er altså endt et virkelig mærkeligt sted. Hvor er det, det er endt med de her finanslovsforhandlinger?
Ja, jeg har jo gået og sagt til dig, Anna, de sidste mange uger, nu glemmer du vel ikke, eller nu undlader du vel ikke igen i denne her uge finansloven og skatteaftaler. Du har haft is i maven og har haft ret, synes jeg, vi nu må sige. For det viser sig at fise lidt ud, jo. Ja. Altså, at
jeg sagde faktisk alliance til dig i forgår, så sagde du, der kan ske det og det.
Ja, ja.
Så sagde jeg,
og alt sammen er meget dramatisk, sagde jeg til dig. Og så viste det sig alligevel at ske noget, som ikke var så forfærdeligt dramatisk.
Præcis. Jamen, tak,
jamen, det må jeg jo erkende.
Ja. Ja.
Det kan godt være, at vi skulle overveje sådan en politisk podcast på et tidspunkt med bare os to. Ikke? Sperling og Geist. Hvad hedder det? Altså Liberale Alliance havde jo truet med, at hvis de ikke fik deres skattelettelser igennem, og det skulle altså være historiske skattelettelser, de største skattelettelser i mands minde, som Anders Samuelsen skrev på Twitter, tror jeg det var, så ville de ikke stemme for vedtagelsen af finansloven. Og det er jo fuldstændig ualmindeligt, helt uhyrligt i dansk politik, at regeringspartiet siger, at de ikke vil stemme for deres eget finanslovsforslag. Nu besluttede de så her tirsdag, at de alligevel vil stemme for finansloven, selvom de ikke har fået deres skattelettelser igennem. Og det er klart, at Anders Samuelsen gør jo ikke nogen heldige figur, fordi han nu for, jeg ved ikke hvad for en gang, har kommet med en eller anden meget ultimativ trussel, som så har vist sig at være fuldstændig tom. Altså han har også tidligere truet med at vælte regeringen, hvis han ikke fik sine skattelettelser. Han fik jo så i stedet for en plads i regeringen, og nu har han altså truet med ikke at stemme for finansloven, men nu stemmer han alligevel for den.
Og nu siger han så, at han aldrig vil true igen.
Ja, det synes jeg da, det må man da så, det er jo i sig selv næsten en trussel, ikke? Det kan man jo næsten ikke andet end ikke tro på, så man må vel på en måde formode, at der kommer nye trusler fra Anders Samuelsen, hvis han sådan skal følge den måde, han i øvrigt har opført sig. Hvad hedder det? Ja, altså, og så udstår der jo de der store, tror jeg, altså det er jo lidt specielt, at vi i Danmark faktisk efterhånden har en tradition for, at når en regering gerne vil have noget borgerlig økonomisk politik igennem, så får man det til gengæld for nogle udlændingsstramninger til Dansk Folkeparti. Og det er jo det, der så vil skulle vedtages eller aftales i januar. Altså Dansk Folkeparti får nogle udlændingsstramninger, og så får Liberale Alliance måske de skattenedsættelser, de drømmer om. Eller det vil sige, de får nok ikke dem, de drømmer om. De får nok nogle noget mindre, som, ja. Som slet ikke kan udvide arbejdsudbuddet på den måde, som Liberal Alliance har forestillet.
For det skal jo være inden for det budget, som de stemmer for her den 22. eller jo.
Ja, det kan man måske sige, og man kan også sige, at man skal have Dansk Folkeparti med på det, og ja. Dansk Folkeparti er jo på den økonomiske politik, i hvert fald hvis de selv skal sige det, en slags socialdemokrater. Så derfor er det lidt svært for dem at gå med til nogle enormt ulighedsskabende tiltag, som Liberale Alliance jo gerne så. Liberale Alliance vil jo gerne have topskattelettelser. Det er også det sted, hvor man mest sådan effektivt kan øge arbejdsudbud, og det er jo det, Liberale Alliance mener, og regeringen sådan set også er helt afgørende. Men det får de ikke forbi Dansk Folkeparti. Ej. Det tror jeg står helt klart.
Godt, jamen tak Anton, og glædelig jul. Gå ud og få lavet nogle juleaviser.
Tak skal I have. I lige måde.
Som jeg sagde i indledningen, så skal vi også lige høre Mortens historie. Morten, han var en, der sammen med 6 andre deltog i Medieskolen, som Information afholdte her i efteråret med økonomisk støtte fra Bikubefonden og med hjælp fra Hjem til Alle Alliancen. Projektet bygger på ideen om, at vi i langt større omfang skal høre dem, som vi normalt bare taler om i velfærdsdebatten. Så læn dig tilbage og hør på Morten.
Det har helt klart taget nogle år for ligesom at komme over det der had, jeg havde dengang, ikke, til voksne. Og hvordan man ligesom var blevet svigtet fuldstændig, siden man var ret lille. Og folk bare har lavet det en overladt til sig selv. Ikke? Jeg bliver anbragt som 13-årig på et opholdssted. Og det var sådan 2 kæmpe bygninger, hvor de både havde efterskole og weekendskoler og opholdssted, og det hele var ejet af Tvind. Jeg er meget ung og meget frustreret og har det ikke så godt og aggressiv og har en masse ting, jeg kæmper med. Og der er så en masse andre unge, som har det lidt på samme måde, og vi var jo alle sammen blevet placeret væk fra familie og omgangskreds og så videre, så vi var jo virkelig fortabte og skulle have et eller andet at gå op i, ikke? Der er ikke nogen, som lige kommer hen senere og virker interesseret, eller har lyst til at høre, hvordan man har det, eller finder på nogle idéer med, at skal vi lige tage ud og spille noget fodbold, eller vil du starte til et eller andet, eller der er ikke noget. Vi bliver efterladt fuldstændig til os selv i en meget ung alder, og vi begynder så at ryge has og rende rundt og lave alle mulige tossestreger, og vi begynder at tage ret mange ture til Christiania og købe en del med hjem, og så er det egentlig det, som vores hverdag handler om. Vi har røget i noget tid der, og så kommer der en pædagog ind på mit værelse, og han finder så ud af, at vi ryger has. Og det gør han så selv. Og så siger han til os, at vi havde ikke så mange penge, og vi ville selvfølgelig gerne have mest muligt ud af den has, vi havde, og så vi røg joints dengang, og så lærte han os, hvordan vi kunne få mere ud af det, ved at ryge bong og lave bongmix og ryge på den måde. Der er ret mange ting, så det blev nærmest en hobby, og det tror jeg også, det var for ham, at finde de rigtige redskaber med haveslanger og alle mulige ting, ikke? Den rigtige plastflaske og så videre. Vi ryger en masse med ham der, og render rundt og laver alt muligt lort, går ikke rigtig i skole, og stjæler lidt, og finder på alt muligt smad og ting. Vi bliver så smidt ud stille og roligt en efter en, på grund af hasrygning. Og det sjove er jo så det, at vi har lært det af det sted der, ikke? Eller en person, der er pædagog på det sted, men bliver så smidt ud derfra. Og vi har ligesom dannet sådan en klikke, altså, hvor vi er ret glade for hinanden, og vi bliver så fjernet fra hinanden nu, ikke? Så det var et ret stort nederlag. Jeg bliver så smidt ud derfra, og ryger ned på et andet opholdssted, og så kører det ligesom videre derfra, ikke? Jeg har så fået bygget et hasmisbrug op, hvor jeg sindssygt afhængig af at ryge, og, og skal ryge hver dag, eller så kan jeg ikke koncentrere mig, og kan ikke leve mit liv, hvis jeg ikke er så skæv hele tiden, ikke? Så, og så begynder jeg at sælge lidt, og, og har så et andet sådan form for et samarbejde med en pædagog, hvor jeg bliver kørt til Christiania for at købe pas. Og så kørte han sig selv hjem, ham her pædagogen, om natten, når han havde aftenvagt, og han var den eneste, der var der. Der tog han så vores bil, vi havde tilknyttet til opholdsstedet, og kørte hjem, eller kørte hen til nogle kammerater, og kom igen om morgenen, når han skulle bytte vagt med en anden. Så, og der sagde vi så heller ikke noget omkring det, vel? Der havde vi nok lidt sådan en aftale der. Jeg havde et underligt forhold til voksne der. Jeg havde ikke noget respekt for voksne. Jeg havde det egentlig bare voksne. Havde dem virkelig. Pædagoger, lærere, politibetjente og alle voksne havde jeg. Den eneste kontakt med voksne var igennem en eller anden magtanvendelse eller igennem et hasmisbrug eller et eller andet. Også fordi folk skulle altid prøve at opdrage på en, ikke? Og det var bare underligt, når det ikke var ens forældre. Så der fik de bare igen, ikke? Og det blev sådan noget svin til hinanden til, slåskampe, magtanmeldelser og alt muligt, det nu fører til. Så. Men mit forhold i dag er lidt noget andet. Ikke? Nu bor jeg ikke på opholdsstedet længere. Jeg har ligesom ændret mit syn lidt på voksne mennesker. Nu er jeg også selv mere eller mindre voksen. Så. Men det har helt klart taget nogle år for ligesom at komme over det der had, jeg havde dengang, ikke? Til voksne. Og hvordan man ligesom var blevet svigtet fuldstændig, siden man var ret lille. Og folk bare har lavet det ene overladt til sig selv, ikke? Mit liv i dag er ret godt, vil jeg sige. Jeg har selvfølgelig en del udfordringer, også i og med, at jeg har boet på de her opholdssteder og har været ret isoleret fra samfundet og fra hvad mine jævnaldrende de har rendt rundt og lavet. Så det har taget noget tid at sådan blive almindelig og blive integreret i et samfund og have en almindelig hverdag, hvor man ikke sidder i et eller andet, ude på en eller anden mark og ryger has og render rundt med folk, der er psykisk syge eller et eller andet. Og det er stadigvæk ikke helt lært endnu, sådan, hvordan. Altså sådan at komme ud i det almindelige liv. Jeg har ikke rigtig haft bygget nogen venskaber op, fordi jeg som sagt har været meget isoleret. Har kæmpet også med dårlig selvværd og så videre, fordi jeg altid har fået at vide, hvor dårlig jeg var til alt muligt. Men jeg har sådan set, altså, jeg synes, jeg har lært rigtig meget, og jeg har det egentlig ret godt, ved at sige. Jeg prøver bare at holde mig i gang. Jeg tror ikke rigtig, jeg drømmer om noget bestemt. Det har jeg gjort rigtig meget før i tiden. Der har jeg bare virkelig været en kæmpe dagdrømmer. Også fordi min tilværelse har været så svær, så der har man tit brug for at drømme om et eller andet, ikke? Og jeg gider ikke sådan rigtig at drømme mere. Nu vil jeg egentlig sådan gerne prøve at leve frem for at drømme. Og skabe et eller andet i mit liv, og det kan være. Jamen det kan sgu være alt. Bare et eller andet, der giver mig lyst til at stå op og nyde livet og naturen og himlen. Og så er jeg faktisk ligeglad, hvad det er.
Tusind tak til Morten for at dele sin historie. Og lyt så med næste fredag til årets aller sidste radioinformation, hvor at jeg som sagt får besøg af Rune Lykkeberg, og vi vil lytte lidt til indslag fra året, der gik. Og måske har vi en sjov hat på. Man ved det ikke, og man finder aldrig rigtig ud af det, selvom vi siger det. Det er jo radio. Det her program, det var redigeret af Anne Pilegaard Petersen, og indslaget med Morten, det var redigeret af Astrid Dynesen. Mit navn er Anna von Sperling, og jeg håber, at I får en fremragende jul. Hej hej.